Euskadi Irratian Faktoria, Ainara Zuazabeitia.
12:08, badakizuen hortzen Lulu Hurst. Georgia Wonder edo Lozin Lulu izan zen, emakumea eta magoa. Lulu Hurst ezagutuko dugu gaur 12:30 Imanol Ituinorekin, baino lehenago jakin dezagun zer duten prestatua EASO kaleko Donostia 2016ko egoitza.
Donostia 2016.
Xabi Larrazabal, egunon.
Ieba, egunon.
Bueno, nezkero makina bat izango dira oporretako plana eginda daukatenak. Eta gehiago, segurasko betiko moduan, berandu ibiliko direnak, eh?
Segurasko, bai.
Bai. Ba, Donostia 2016, bidaiatzeko plana egin die zenbait laguni, ze zortea lagun horiek, ez da?
Bai.
Ezer prestatu behar izan gabe, pentsatu behar izan gabe, hortxe daukate bidaia. Baina trukean, lan pixka bat ere egin beharko dute, ez da?
Bai. Biziz izeneko proiektuaren barruan bost bizikleta espedizio antolatu ditu Donostia 2016, eta espedizio hoietako bakotxa, gai bat ardatz hartuta, hiru hile zibiliko da Europan bidaian, oraintxe ekainean hasita. Eta gehiago Imanolotagik kontatuko digu, bera delako Donostia 2016ko enbasa da ibiltarien arduraduna. Imanol, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Julen Nafarratepe badaki zeo zer, zepera da bidaiatu behar duen lagunetako bat. Julen, egunon.
Opa, egunon.
Ondo hasi gara esplikatzen, Imanol, ez? Bizi zer den.
Bai, ondo. Nik uste eta ikasi lanak egin dizkibuzula. Bai, datorren hiru hilabetetako bidai bat astera goaz. Hau izango da 2016ren ja hirugarren enbaxa da, beste biak martxan ditugu. Kasu honetan bizitzaren itsasarriko enbaxa izango da. Eta bai, datorren astean gara astekoak. Lehenengo espedizioa ekainaren 13an hasiko da, Las Palmasetik. Eta horren ondotik beste lauak beranduxeago hasiko dira. Bizikletaz, ba, hiru hilabete zehar, ba, 3.000 kilometro inguru egingo ditu espedizio bakoitzak. 18 herrialde ere zapalduko dituzte, momenturen batean. Eta bakoitzak, ba, esan bezala zuk esan duzu, gai jakin bati lotuta, ba, alako bitakora kuaderno bat edo bidai kuaderno bat osatu beharko dute, tematikoki. Eta hori izango da. Hori da Julenei eta beste sei pertsonei jarritako lana.
Guztira orduan bost espedizio horietako bakotxean hiru pertsona joango dira, guztiak bizikleta gainean, eta denek eukiko dute, talde bakotxak eukiko du gai bat. Gai horiek zelen aukeratu dituzue, Imanol?
Bueno, pixka bat, buelta batzuk eman da gero, ba, bizitzaren itsasargian lantzen diren gaietatik aukeratu ditugu, ba, pixka bat bai gure bizitza hobetzeko baliabideak, bai pertsonalki edo kolektiboki edo izan daitezken kontzeptu horiek jorratzen ditu bizitzaren itsasargiak, eta haietako bost aukeratu ditugu: sexualitatea, gastronomia, komunitatea, arkitektura eta bioaniztasuna, hori da.
Eta zeren arabera lotu dituzue gaiak eta bilbideak?
Bueno, batzuk pixka bat erresagoak izan dira. Adibidez, gastronomia mediterraneo ardietari lotzea, bueno, nahiko erresa izan zen. Edo adibidez, sexualitatearen ibilbideak Kaliningradon Errusian hastea, kontutan hartuta LGTB komunitateak bertan ditun zailtasunak, ba, hori ere nahiko erresa izan zen. Bueno, besteak bioaniztasunaren ibilbidea Kristiania auzoan hasiko da, Kopenhagen, eta uste daukala zer ikusirik horrek ere jorratuko duen ibilbidearekin, eta baten bat azten ari zait. Las Palmasekoa, bueno, ba, hori arkitekturarekin lotu genuen, eta gainera aprobetxatuko dutze Espainia eta Portugal bakarrik zapalduko ditu, herri gutxi izango dira, baina bueno, hiri asko eta arkitektonikoki oso aberatsak direnak.
Bueltazko emango dituzte Espainian eta Portugalen. Kostatu zaizue ala jende egokia topatzea, zete baterako Julen topatzea, asko kostatu zaizue?
Bueno, deialdirek egin gendun eta oso proiektu interesgarria jaso genitun. Julenen atarteko ustez gero berako beto esplikatuko digula, baina bakoitzak bere gaiari lotuta eta gai bakoitzari lotu genion area geografikoari lotutako oso proiektu interesgarria jaso genitun. Okerrez banaiz 114, eta haietatik ba, bost izan dira hautatutakoak.
Bideak, markatu, Imanol.
Bai.
Ondo markatuta egongo dira, edo ibilbide jakin batekin, ez dakit, egingo dituzte bidaiak, improvisaziorako denborarik edo tarterik eukiko dute?
Bueno, gu printzipioz bidaia guztiz planifikatuta daukagu. Daukagu abia punturako eguna jarrita eta lekua, eta gutxi gora bera gaur manejatzen dugun informazioarekin badakigu egun bakoitzean, komunikatzaile bakoitza non egongo dan. Baina egia bizikleta oso medio malgua dela, eta momenturen batean ibilbide ofizialetik edo ezaretako ibilbidetik ateratzea momenturen batean nahiko erresare izan daitekeela bizikleta hartuta. Baina aipatzen genuna baldin badago alako Greziako ez dakiz mendietako baserri batean olibako olioa 14. mendean irentzun amona bat baseburuna Julenek ba konboia utzi eta bere kabuz bizikletan, bueno, ba moina hori bisitatzeko
aukera izango. Ezta? Zerbait albai.
Bueno, Julen, horrekin.
Hor dago trukea, ez? Lana egin behar dut la gero soberan.
Julen, zuk gastronomiaren ibilbide egin behar duzu, zuk eta beste bilagunek egin behar duzu.
Hori da, bai, ondo aukeratu dut.
Noiz hasiko zarete honetan?
Ba, guaziko gara, gu gara azkenak urtaten eta ekainaren hogeiaren bueltan hartuko gazkina Atenasera eta bizikletekin eta handik hasiko dugu bidaia.
Eta zuk aukeratua izateko zure proiektua aurkeztu egin zenuen.
Hori da, bai nik
loturikoa.
Hori da, nik ikusi nebasan apur bat zeintzuk ziren gaiak eta erabaki neban gastronomia gaz lotuta ba proiektua aukeratzea. Egia san, nizuk aldaritza gaz moldatzen az, baina bueno, kilikolo, osea normal, baina jo etxean badaukate. Hori da, justo. Baina bai egia da, ba etxean nire gurasoekin bizi da ise komertzea, ba hemen Euskal Herriko txoko askotan ideko guzen ba emakumeen adibideetako bat, ba holan kalitatezko sukaldaritza egiten dauena, ba hemen betidanik egin izan duguna eta izan zen jo, ba hasi nolako emakumeak balorean jartzera eta nire helburua, nire erronka izango da, ba Grezian, Italian, Frantzian, Katalunian eta pasatzen hasen herrialde guztietatik, ba holako emakumeak topatzea, euren sukaldetara sartzea, eurak elkarrizketatzea, grabatzea, eurak ezagutzea eta jakitera emotea.
Beraz, izeko mertxeren bila egingo dituzu 3000 kilometro. Bueno,
hori
izeko mertxe hemen daukazu, baina
hori da, baina
izeko mertxe batzun bila.
Hori da, bai, olako emakumea, ba, azkenean eurak ez dira normalean medioetan agertzen, eurak ez dira normalean, ba Michelin medaiak jasotzen dituztenak eurak ez dira, orduan da apur bat, hori, balorean jartzea olako sukaldaritza, ba, betidanik hemen egin izan duguna, eta askotan, ba, balorean jartzen ez duguna, zera, ganera, sukaldaritzatik aparte, ba, betetzen dute funtzio sozial importante bat, eta bueno, ba, bada, garaia behintzate proiektu txiki honen bidez, baina, bueno, behintzate nire omenaldi txikia izango da nire izekori, eta ba, olako sukaldaritza lantzen da bezen emakume guztiari.
Eta, esate baterako zu, Atenasetik aterako zara, eta, bueno, Imanolek esan digu, gehiena lotuta dagoela improvisaziorako tartea begongo dela, ez? Ba, bidaia berak formatuak hori dakarrelako, ez? Baina, zuk kontaktuak eta eginda dauzkazu, emakume hauekin eta badaukazu zelamaiteko loturarik edo kontakturik eginda?
Hori da, ba, asina, sekaro. Azkenan saia izango da guk txirringartuko dugu eta hasi egun batean, ba, igual heldu arrastiko zeiretan herri batera, eta ordan bilatzea olako emakume bat, konbentzitzea apur bat konfiantza irabaztea eta bere sukaldera sartzea oso komplikatu izango da. Orduan, baten bat ja hasi naz lotzen, ba, ezagunen bidez eta lagunen bidez, ba, bai alde aurretik lotuta ukitzeko, baina seguru nago gero bidean urtengo direla olako emakumeak ezagutuko ditu dela eta elkarrizketatzeko aukera ukiko dudala.
Zuk gero bakotxari osagai bat eskatzeko gogoa be badaukazu.
Hori da. Helburua izango da, bueno, proiektua aitzen da, izeko mertxeren osagaien bila, salpur bat ideia da, ba, emakume horietako bakoitzak ematea osagai bat, karo, osagaia izan marko da, ba, ezin da iraungi, ezin egon bar da en la tabal bazio doze, ozer, ze, karo, iru hilabete zegoen gona sortik bizikletakin, orduan, bizikletan sartuko dut, eta hueltan, izeko mertxeri jarriko dio nik erronka, eta berak prestatu barko du menu bat horrekin guztiare.
Ekarri duzunarekin.
Hori da, bai.
Berak zer dio, por cierto, ze, inbeste izeko mertxe.
Ba, bera beldurtuta doze, berak esaten da, bai, Julen, nik ez dut beste munduko zer egiten, nik egiten dut betikoa, nire amak egiten ebana, nire amamak egiten ebana, eta predizabente hori da, balorean jarri nahi dudan, ze, bera esatu, Julen, nik ez dut zukaldatzen, holan, ez dut egiten beste munduko ezer, bada, eta orduan, ba hori, ba, balorean jartzea berak egiten dagoena.
Eta kalkulatu duzu zenbat osagai ekarriko dituzun? Bidaiaren bukaeran?
Ez dakit, nik imaginatzen dut, ba, bueno, 12 aste dira, gitxienez 12 osagai, seguro, astean behin imaginatzen dut olako emakume bat topatuko dala, baina espero askoz gehiago izatea.
Bueno, gero hango berri etengabe eman beharko duzu, ez da, internetez?
Hori da, bai, okiko dugu blog amankomun bat danon artean, bost espedizioen artean, hori Donosti 2016ko web horrian egongo da, eta gero bat arteka sare sozialetan, eta erreminta ezberdinekin ere, ba, joango gara egunez egun ba, kontatzen bidaia.
Ba, eta zuen bitartez baita ere, ezta lagunduko iguz pixkat bidaia kontatzen, eta...
Ba, gabiltza, ja, zi aurretik.
Horregatik.
Imanol, eta esan dugu, bueno, Julen, komunikatzailetako bat izango da, baina bera, ez da, bakarrik beste biek zerekin beharko dute, pedalei eragin eta listo, edo?
Bueno, besteak beste, pixka bate, alde batetik alako bidai batek hainbat tramite ditu, egunero leku ezberdin batean lo egin beharko dute, baita ere, lehen esan bezala, badaude, las Palmasetik peninsulara etortzea bizikletaz ezinezkoa da, eta horrek baditu alako tramite batzuk, eta gauza horietan guzidan laguntzeko Julenek bi bidaikide izango ditu, eta horrela izango da kasu guztietan, eta gero bost komunikatzailei biltari horietaz gain, beste bi komunikatzaile izango ditugu hemen kanpo basean, haiekin harremana eramaten, eta pixka bat beraien gandik jasotzen ditugun, ba, multimedia idatzi elkarrizketa, bideo edo argazki guztiak ordenatu, eta bitakora kuaderno edo bidai kuaderno horiek osatzen joateko.
Gero pentsatzen dugu, beste bideia, zugaz bideiatuko duten beste biak, zuk orain ezagutuko zenituela, ez?
Bai, ointxe bertan, bai.
Ez dizu horrepeldurrik ematen, ala?
Bai, bueno, hori izango da, apur bat, ez dakit, gran hermano deitu da Pekin Espresso, alako zeu zer, azkenan izango da zerotik ezagutu barik, ba, egotea hiru hilabete alkarregaz, eta ba, bueno, konbibentzia ariketa bat izango da, hori izango da, bigarren erronka, ja, maila pertsonalean. Mm. Ba, bueno, nik uste iruro gauzela ilusioarekin eta lan bidaia hasteko, osea, que seguro Alberto joango dala.
3180 kilometro egin bar dituzue?
Hori da, nire kasua bai.
Eta bai. Bizikleta honak eramango dituzue, ez?
Bai, bai, bai. Antolakuntza jarri eskego bizikleta honak baia, bai, banabil entrenatzen, ez? Ostras, 3200 kilometro.
Kilometro asko dira, ezta?
Kilometro asko dira. Ganera esan didatenagatik, Grezia, Italia galdan etolan aldapatxu batzuk badauz.
Ta bero, guden, ez?
Eta bero itzela, bai. Ba, bueno, hondartzak bai egongo dira bidean.
Pero. Zer tokatzen zaizu? Grezia gero Italia esan duzu?
Hori da. Grezia hartzen dugu hor ferria eta Italiara goiaz, Italia ia puntarik punta egiten dugu. Gero Sardiniara goiaz, ferriz, eta gero beste ferri bat ja Frantzia, Katalunia, Aragoi pasa, Nafarroa eta Donostiraino.
Eta tan osagaiak ondo gordeta. Eta hauek denak datozenean Imanol, ze plan daukazu, eh?
Bueno, apuntatu egutegian, ez? Banan-banan aterako dira, hilabete honetan zer, baino iritsi danak irailaren 18an iritsiko dira. Irailaren 18an gainera Europako mugikortasunaren astean tokatzen da urten. Eta igandea da, eta hori dela eta ongi etorri, bueno, ba, bero bat egingo diogu, ba, hiru hilabetetan pedalei ematen egon diren ero talde honi. Así que gonbita luzatu nahi dut, bueno, egun hori egutegian jarri eta ongi etorri horretan parte hartzeko jaialdi bat egingo dugu. Kristina Enea parkean izango da, hemen Donostian, eta Musika parkeaneko edizio berezi bat egingo dugu egun osokoa, ba pixka bat ospatuz gure enbaxadoren iritsi eralde batetik eta Europako nazioarteko mugikortasunaren eguna dela.
Oso ongi, ba, biziz izeneko proiektua ezagutu dugu gaur, Donostia 2016an barruan, bost bizikleta espedizio izango dira, bakoitza gai batekin, herrialde pilo bat zeharkatuko dituztenak.
Hemezortzi
herrialde, guztira. Imanolo eta Egi, Donostia 2016ko enbaixada ibiltarien ardura duna, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Jule Nafarrete, eskerrik asko zuri ere, eta bidaia on,
bai,
eta entrenamendu on, batez ere, gero kilometro asko egin beharko dituzue, ia osagai goxoak ekartzen dituzun, da ia izeko mertxek ze kontatzen dizun.
Hori da.
Tasko jan.
Bai, seguro. Mil esker.
Xabi Larrazabal, eskerrik asko zuri ere.
Agur.